Ienākot iekšā, paņem numuru, šeit ir kabinets, ārsta nāk no otras puses, plūsmas nekrustojās, ja ārsts pabeidz savu darbu, viņam ir iespēja strādāt.
Piektdienas rītā Liepājas reģionālās slimnīcas valde un Liepājas pašvaldības pārstāvi tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri no jaunās vienotības, lai apspriestu gan 2024. Gada budžetu veselībai, gan skaidrot reālo situāciju slimnīcā. Liepājas reģionālās slimnīcas ārstniecības direktors Edvins Striks uzsver, ka situācija šogad varēja būt daudz dramatiskāka, taču gada nogalē valdība piešķīra papildus finansējumu.
Ministri tik izrunāt vairāk problēmu jautājumu. Protams, ka mūs interesē 2024. Gada budžets, nu, kāds būs slimnīcas finansiālais stāvoklis. Nav noslēpums, ka 2023. Gads bija grūts, finansiālais stāvoklis bija sarežģīts, ne kritisks, bet ļoti sarežģīts. Un, ja gada sākumā slimnīca plānoja beigt gadu ar 1,8 miljonu zaudējumu, tad nu, optimizējot visus izdevumus, resursus, viss izdosies gadu beigt nu, ap 150 tūkstošu mīnusā, ja, kas priekš šī situācijas ir labi, jo slimnīca iepriekšējos gadus viss ir strādājusi ar peļņu, un tagad, teiksim, tāds drošības slānis ir iegūts, nu, lai mēs justos komfortabli.
Jo jebkurā sistēma, lai sāk strādāt, ir vispār jāizveido, un pēc tam jāsaredz, kā rezultāti sāk parādīt pēc kaut kādu laiku.
Veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības skaidro, kādas izmaiņas šogad gaidāmas veselības nozarē.
Arī no 1. janvāra arī ir budžeta ielikt papildus finansējumu gan atalgojumu medikiem, gan arī ēdināšanas, turpināt maksāt to pašu naudu, kas bija gada beigas, salīdzinot ar pagājušā gada sākumā bija pilnīgi 3 eiro, tagad ir 8 eiro dienā. Palielināt tarifu intensīvu palātas, jo ir viss dārgākas. Tas arī ir papildus finansējums, kas parādīsies šogad slimnīcas budžetā. Bet noteikti arī ir vēl viena summa, kur es šobrīd precīzi nevaru pateikt. Ja mums ir 275 miljonu eiro klāt šogad, 167 miljonu eiro aizgāja no 1. janvāri. Mums ir vairāk nekā 100 miljonu vēl ir rezervēti gan slimnīcas, gan primārā aprūpe ģimenes ārstiem, gan arī dažādi jauni izmeklējumi, gan arī, protams, kompensējumu medikamentu saraksts paplašināšanā.
Sarunas ar ģimenes ārstiem, jauno ārstu asociāciju un citiem iesaistītajiem par finansējumu nepieciešamību nozarei un tās sadalījumu vēl turpināsies.
Šī ir nauda, kur arī līdz aprīlim mums ir nepieciešama iet ministra kabinetā ar zinojumu un paskaidrot, kur tā finansējuma iet. Līdz ar to mums ir tagad saruna notika ar ģimenes ārstiem, tur arī būs papildus finansējumu viņiem. Mums arī 18. datumā būs ar Latvijas slimnīcas biedrības tikšanas. Mēs arī paskatīsimies, kas tur ir arī, ko mēs varēsim vēl likti klāt šogād. Ja.
Tas ir jāpielāgo vajadzībām. Te mums ir procedūra telpiņa. Gribētos vairāk un lielāk, bet nu invalīdu tualete bija jāpaplašina.
Par gaidāmo finansējumu palielinājumu, kas paredzēts ģimenes ārstu prakšu uzturēšanai no šī gada februāra, Liepājas ģimenes ārsta Linda Rēcla izsakās, ka tas jebkurā gadījumā ir nepietiekams un neatbilst reālajai situācijai. Viņa pagājušā gadā izveidojas jaunu prakses vietu.
Protams, mēs esam pateicīgi tam, kā ir panākta vienošanās starp asociācijām un starp ministriju, kā šī te prakses uzturēšanas nauda tiek pacelta no 730 eiro uz 1000 eiro, bet tas vienalga nenosadz tās reālās izmaksas, bet tas, par ko nerunā, ir visi pārējie tekošie izdevumi, sākot ar apkopēju un grāmatvedību, beidzot ar to, ka tev ir internets, telekomunikācijas, visas datu bāzes, tev ir vietējā informācijas sistēma, tepiķis galu galā.
Ģimenes ārste uzsver, ka šādiem maksājumiem par prakšu uzturēšanu jābūt diferencētiem atkarībā no prakses reālās. Vajadzībām. No 1. februāra būs papildus finansējums arī par aizvietošanu. Par labāku ģimenes prakšu pārvaldību laukos un pilsētās Latvijā diskusijas šogad vēl turpināsies. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.